Azərbaycan şəkilləri.
Gəncə elə şəhərdir ki, onu ora gəlməmək olmaz. Özü də indi ki, belə inkişaf eləyir və indi ki, bu Avropa şəhərlərinə başlayıb oxşamağa, bu lap mənim ürəyimi açır. Ona görə mən gəlmişəm, bir baxam, görəm və ləzzət alam.
Azərbaycanın tanınmış pianinoçusu, 12 ildir Amerikada yaşayan və bugünlərdə vətənə qonaq gələn Çingiz Sadıqov, təyyarədən düşən kimi dostu, mimar Rafiq Əliyevə əvvəl Gəncəni başdan başa gəzmək istədiyini deyib.
Əşi, qaymaqdan olmaz, bir dənə edir.
Gəncə qaymağının dadı deyəsən təkcə Çingiz Sadıqovun damağında qalmayıb. Şəhərdə danışırlar ki, Gəncədən uzaq düşənlər son nəfəslərində heç olmasa bircə dəfə də Gəncə qaymağını dadmaq istəyirlər. Gəncədə söhbətləşdiyim Həqiqət xalanın çörək ağacı da qaymaqdır. 30 ildir qaymaq satır. Onunla görüşəndə də şəhərin mərkəzindəki kiçik bir dükanın yanında qaymağına müştəri gözləyirdi.
30 ildir bax bu qaymaqla qatıqla dolanan adamam. İşləyənim yoxdur. Bu qatığa qaymağa əziyyət çəkirəm. Onu zəhmət çəkib gətirib satıram.
Bəs bax bu heyvana baxmaq, bax qaymağı gətirib satmaq.
Elə əziyyətdir ki, o heyvanın altını təmizləmək elə zulümdür ki, heç o cavanlar yaxın gəlmir, əziyyətini çəkib hamısını özüm eləyirəm. Bir tərin dolandırırdan, indi yaxşı dərk gedənlərin dalına çata bilmirəm. İndi azı öz tükümüsünə bir tərin dolandıram dana. Kilonu Şirvana verirəm qaymağın, bəxləri ucuzuydu, yemi ucuz alırdı. Amma indi yemi, otu, baha aldığımıza görə, Şirvana aldığımıza görə, bazarda 4-də 3 yarıma verirlər, mən də 3-ə verirəm.
Qaymaq tutmağı hər kəs bilməz. Hər kəsin də tutduğu qaymaq, qaymaq dadmaz. Gəncələr deyirlər, əsl qaymaq odur ki, onu bıçaqla kəsəsən. Həqiqət xala da tutduğu qaymağın niyə dadlı olduğunun sirrini gizlətmədi.
Gedirəm heyvanın məməsində yürəm, ondan sonra sağıram. Qəşək süzürəm onu cunadan. Süzəndən sonra qoyuram xaladenikə. Xaladenikdə o də yüzü təmiz tutur. Tutandan sonra qəşək pişirirəm. Pişirəndən sonra qoyuram yenə soyuyandan sonra xaladenikə qoyuram. Orada qaymaq bərkir. Bərkiyəndən sonra qəşək bıçaqla kəsirəm, yığıram. Qaymağını gətirib hələ qaymaq satıram. Qaymağın altında ayrıcına üstsüz süs satıram.
Gəncənin dörd bir yanı kənd kəsəkdir. Hər səhər yaxın kəndlərdə, rayonlarda yaşayan adamlar qapısının məhsulunu satmaq üçün şəhərin mərkəzi bazarına üst tutur. Malını özü satanlar da var, alverçiyə ucuz qiymətdən verib evinə qayıdanlar da. Elə də olur ki, mala iyiyə çıxan tapılmır.
Kətirini fikirləşmək lazımdır, təşərini fikirləşmək lazımdır. Dördü bir məhmədə göy əlimdə satıram da. Səhərdən beləcə bütün qaqoz bazarını gəzmişəm, dördünü bir məhmədə, üçünü bir məhmədə zorda satıram, üçəndə şağım var.
Gəncədə tərəvəz, mermeyvə bazarda mağazalardan ucuzdur. Bir də səhərin şirin yuxusunu şirin bilməyənlər şəhərin müxtəlif yerlərindəki sərçə bazarları adlanan bazarlardan alış-veriş edirlər. Çünki bu vaxt malı daha ucuz qiymətə almaq olur. Bu bazarlarında adına ona görə sərçə deyirlər ki, alış-verişin ömrü bir neçə saat çəkir, sonra əl-ayaq yığılır. Gəncənin mərkəzində 1947-ci ildə tikilən ən böyük bazarda isə Alver, gün əylənəcən gedir. Bu bazarda nə istəsən tapa bilərsən. Bura Gəncə basarın hər yerindən, Göranboydan, Xanlardan, Samuxdan, Şəmkirdən, Gədəbəydən hər cür məhsul gətirilir. Düzdür, Gəncə bazarında kahiyyə, yaşıl əvəliyyə, zeytuna rast gəlmək mümkün deyil. Elə buranı da burada addım başı görünən tərəvəz deyil. Amma bu bazarda elə tərəvəz, meyvə, ağartı var ki, Gəncə basardan qıraqda adını eşidiblər, üzünü görməyiblər. Məsələn, qaymaqdan danışdım. Gəncədə bir də gül mürəbbəsi məşhurdur. Bu mürəbbənin pişirildiyi güldə xüsusi qızıl gül növüdür ki, yalnız Gəncə tərəflərdə yetişdirilir. Qırmızı moruq da burada becərilir. Qiyməti də Bakıya baxanda çox ucuz olur. Kilosu 40-50 qəpiyə.
2 məhmət,
3 kilo, 3 kilo.
Amma bazarın səliqəsindən, təmizliyindən danışmaq mümkün deyil. Şəhərin mərkəzində bir antisanitariya ocağı olan bu bazar bir neçə dəfə şəhər rəhbərliyinin keçirdiyi iclaslarda tənqid hədəfi olub. Hətta şəhərin icra başçısından təmizlik yaratmasaz bazarı köçürdəcəm xəbərdarlığı da gəlib. Bazar rəhbərliyi də bu tənqid hədənin qabağında hər ayın sonuncu dördüncü gününü antisanitariya günü elan etdi. Həmin gün bazar təmizlik işləri üçün bağlanır. Amma nə antisanitariya, nə də darısqallıq bu bazarın bazarını bağlamır. Əksinə, həm şəhər cəmatının, həm də yaxın kəndlərin əhalisinin bir qisminin çörəyi buradan çıxır. Bazarın içərisində piştaqlılar olsa da, çöldə satıcılar malı yerə töküb satırlar. İçəridə alıcı gözə az dəyir. Satıcılar da deyirlər ki, cəmatın çoxu bazarın çölündə alverə üstünlük verir.
Çöldəki ona görə alıcı yer, elə bilir orada ucuzdur, burada bahadır. O 100 manat qoyub verir, üstünə nə var malın?
Elə bilər ki, içəridə baha
satılır. Ay sağ ol, ona görə girmirlər də səhəri. Həmin qiymətdir. İndi daha sonra orada əl tərəsindən də örgənirlər küçədə oturmağa. Bazarın müdür gelir nə qədər, buradan dağıdır. Belə gələn kimi bir də geyif düzülür.
Belə özünə nə qədər qazanmaq
istəyirsən? 5-1 şirin var. Patologu 3 şirin. Bunun artıq qazanmığı yox.
Amma Alver üçün bazarın qabağını seçənlər də alıcı bolluğunda üzmədiklərini deyirlər.
Cəmat da
ona görə az olur ki, qızım. Benzin bahalanıb, meyvə bahalanıb, yaşayış yoxdur, qənd bahalanıb, düyü bahalanıb. Dolana bilmirik. Nəyə dolanaq? Biz bahalıraq, baha da veririk. Maşına gedirik almağa, deyir, benzin bahalanıb, biz də baha gətiririk. Acından batıb qırır uşaq öldə. 56 yaşım var, mən öldə oturaram də.
2 məmmət pul qaldıranda 5 məmmət də bazarı qaldırır.
Bazarda yer üstündə tez-tez narazılıq düşür. Satıcılar eyni malı bir yerdə satmaq istəmirlər. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan şəkilləri. Gəncənin mərkəzi küçələrinin hər yerində xırdavatdan tutmuş məişət əşyasına qədər, pal-paltardan tutmuş ərzağa qədər mağazalar, səyyar satıcılar var. Əvvəllər zavod fabriklərdə işləyənlərin çoxu indi müdünü Alverə bağlayıb. Bilə satış mərkəzlərindən biri Qatır Məhməd adı ilə tanınan Gəncə çayının sağ sahilindəki yarmarkadır.
Necədir Alver gedir?
Yaxşıdır, dolanış gözəldir.
Qazanırsınız
5 şirvan, 6 şirvan.
Bir balaca olsa da çətinlik var. Yəni sizə də şey eləyə bilmirsən.
Anam, salam əleykum. Siz də eləyə bilirsinizmi?
Eləmişəm.
Necədir xanım? Alver gedirmin.
Zəiflikdir də, cəmaatımızda pul yoxdur biraz.
Mən alıcıyam.
Yük çatmır 4 şirvanlı paltar almağa.
Uşağa 4 şirvanlı paltar almağa gücüm çatmır. Nə dolanışıq olur?
Vəziyyətimiz çox pisdir qadın.
Pis-pis.
Alverimiz zəifdir, haqqımız çoxdur. Nə tədim? Sovet dağlarından burada işləyirəm.
Sovet vaxtında?
Sovet vaxtında əla yoldaşım işləyirdi, injiner idi, aylığımız yaxşı idi, dolanışlığımız əla idi.
Siz özünüz işləyirdiniz?
Yox, evdar qadın olmuşam, 4 uşağım var.
Sovet dövründə Gəncədə onlarla fabrik zavod olub. Ət yağ kombinatı, xalça, toxuculuq, tikiş, qənnadı fabrikləri, maşın qayırma, çini qablar, alüminium avtomobil zavodlarında çoxlu adam çalışıb. Sovet hakimiyyətinin dağılması əsasən Sovet Respublikaları ilə qurulan iqtisadi əlaqələri də qırdı. Son bir neçə ildə isə bu zavod fabriklərin kiçik sexləri işə düşüb. Bircə alüminium zavodu öz istehsal gücündən tam istifadə edə bilir. Şəhər rəhbərliyi digər sənaye müəssisələrinin tam işləməsinə külli miqdarda vəsait lazım olduğunu deyir. Amma Gəncədə yeni müəssisələr də açılıb. Onlar əsasən un və un məmulatları istehsal edən firmalar və bir də şəhərin küçələrinin təmiri üçün son 2 ildə işə salınan asfalt zavodlarıdır. Mebel fabrikləri isə Gəncədə yeni-yeni yaranır. Buna baxmayaraq, işsizlik bu şəhərdə hələ də sosial problemlərin başında gəlir.
İş tapa bilmirəm. Harada geçsən, məsələn, elə bir insanın qabağına elə bir suallar qoyurlar ki, yəni o işi verdiyi, mən onu eləyə bilməm. Onu çox tələb edirlər insandan. Yəni, 1-2, 3 işlədirlər. Amma ki, pul maaşı, yəni o aylıq maaş götürəndə azlıq eləyir. Bu ailə dolandırmaq üçün qan eləmir.
İşsizlər iş tapa bilməməkdən giləylənirsə, işləyənlər də əmək haqqının azlığından narazıdırlar. Gənc avtomobil zavodunun fəhlələri məhsənin fəaliyyətə başlamasını sevinirlər. Amma deyirlər ki, əmək haqqları ailənin dolanışığını görmür.
Mən yığım sexindəyim də, bu da 104 manat. Yəni, Azərbaycan manatı var, 104 manat. Dinləyin, yətə zavodun hələlik iş başlanğıcıdır. Əlbəttə ki, o qani eləmir, iş başlanğıcıdır.
Yoldaşım işləmir, uşaqlar da kəli məktəbli də oxurlar. Çətinindir.
Başqa heç bir yerdən işləməyiniz yoxdur,
hələ yoxdur. Hələ yox, hələ ki yox. Ancaq olanda bu valideynlə tərəfdən, atana tərəfdən.
Yenə də atana?
Hə, bilmir, onsuz olarmı?
Yəni, bu
yaşa çatmış. Hə, öncə yenə də nə ayrı bu, onsuz olarmı? Həmişə altı topla tutayaqlar.
Yəqin ki, getdikcə lazımımız artar da.
Gəncə avtomobil zavodu bu günlərdə Çinin bir şirkəti ilə bağladığı müqavilə əsasında işini bərpa edib. Hətta istifadəyə verdiyi maşınları bazara Gəncə markası ilə çıxarıb. Zavodun fəhlələri bundan sevinirlər.
Bu fürsəti biz çoxdan gözləyirdik. Həm də ki, Gəncəmizin fəxridir.
Zavodun baş mühəndisinin müavini Vahid Məmmədov isə deyir ki, onların uzaq məqsədi dünya bazarıdır. Gəlir artdıqca işçilərin sayını da, onların maaşlarını da artıracaklar.
Biz perspektif planlaştıracak ki, bütün kalan obyektlerimizin hamısını işe salmak ve tam şekilde bütün karşı devletin, mesela Amerika ile, Germany ile, öbür ülkelerle de alaka saklayıp büyük bir avtomobil sanayisi yaratmak. Fikrimiz budur. Ki ve bu avtomobillerin bütün istehsal edilmiş avtomobillerin bütün ihtiyaçlarını özümüz istehsal etmek istedik. Məqsədimiz odur ki, özümüz istehsal edelim. Ümumiyyətcə zavodun planında 5000 nəfərə qədər işçi nəzərdə tutulub.
Yəni ola bilər, əgər tam gücünü işləsə?
Tam gücünü işləsə, o 5000 nəfərə qədər işçi ola bilər. Ancaq hal-hazırda 200 nəfərimizdir.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər AYNİS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
İşsizlik Gəncə sakinlərinin çoxunu Rusiyaya üz tutmağı vadar eləyib. İndi şəhərdə az ailə tapılar ki, üzvlərindən və ya yaxın qohumundan kimsə Rusiyada olmasın. Elə bu ilin fevralında Moskvanın Bauman bazarının uçmasından həlak olanların da əksəriyyəti Gəncə sakinləri idi. 6 ildə ailəsi ilə Moskvada yaşayan, yaxınlarına baş çəkmək üçün Gəncəyə gələn Dürdaniyə Əliyeva deyir ki, qərib yerdə qorxa-qorxa yaşayırlar.
Qafqaz millətlərini çox sıxışdırırlar. İndi də keçən il apreldən bağçaların qiyməti qalxdı, oldu haradasa 150 dollardan artıq aylıqlar oldu. Gəlmə millətlərə də, amma Rus xalqının öz uşağı üçün, Moskvişlər üçün o haqqı səhv döydər, yenə köhnə dövlət qiymətləridir. Sonra bir də faşist cəmiyyətinin skettlər deyirlər, nə deyirlər, bax onlardan da insanlar dəhşətli qorxurlar, yəni axşamdır, lap özümüz də uşağı bağçadan gətirin, düzü 4-dən sonra məsələn qış və aylarında hava qaralır da, yolda gələndə məsəl üçün biraz qorxu içində gəlsən, rahat gələ bilmirsən.
Amma bu qorxu ilə də hamı orada qalır.
Hə, qorxu ilə də hamı qalır ki, nə qayraq Azərbaycanda iş yoxdur. Hamı cavan ailələrdə bu dəqiqə orada yaşayanların əksəriyyəti cavandır. Azərbaycana qayıtmaq hamı istəyir, qayıtmağa. Amma qabaqlarını kəsən ki, hə, ev eşik eləsinlər, ondan sonra qayıtsın. Buranın maaşından ancaq fikirləşirlər ki, hə, gündəlik ailə dolanmağa. İş də olsa maaş azdır, qayna eləməyəcə heç kimi.
Dürdanə xanım deyir ki, o həm də Gəncəyə kəşfiyyat aparmağa gəlib. Çünki Moskvadan bir dəfəlik qayıtmaq qərarındadılar.
Qiymətlər çox bahalanıbdır. Mən dəhşətə gəldim. Biz orada elə yadımızda qalmışsa, malatı 12 min idi. Hadisi 2 il bundan qabaqdı. Amma bu il gələndə çox dəhşətə gəlir ki, çox ət, zat çox bahalı. Hələn ki, məsələn, evdə almaq fikrimiz var da, evlər də çox bahadır. Aydı torpaq yerləri çox dəhşətli dərəcədə bahadır ki, alasan, məsələn, tikinti materialları bu il çox dəhşətli qalxıbdır deyən. Ona görə, məsələn, torpaq alıb ev tikdirmək də baha gəlir, bina evləri də çox bahadır deyən. Hələn ki, yenə də 3-4 il fikirləşirik ki, hələn ki, orada qalmalıyıq.
Gəncədən Rusiyaya üz tutanlar çox olsa da, ayrı-ayrı rayonlardan gəlib şəhərdə məskən tutanlar da az deyil. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısı Eldar Əzizovun dediyinə görə, şəhərin əhalisi nə az nə çox, düz 30% artıb.
Bu böyük bir sıçrayışdır, 30%. İnanmaq da çətindir, amma bu həqiqətdir. Onu rəsmi statistika məlumatı kimi qəbul etmək lazımdır, 30%. Və burada bu təbii artımın nəticəsi deyil təbiidir. Həm regiondan böyük axın var, həm də əvvəllər Gəncə şəhərində qeydiyyətdə olan adamlar müxtəlif yerlərdə işləyirlər, Rusiyada, Türkiyədə, indi bunlar qayıdırlar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıldır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Əhalinin sayını deyə bilmərəm, amma son bir neçə ilə Gəncədə yaşadığımdan maşınların çoxaldığını açıq aydın görmək olur. 3-4 il əvvəl şəhərin mərkəzi yolları bomboş olardı. Sakinlər danışırlar ki, şəhərdə yalnız bircə xarici istehsallı maşın var idi ki, o da polis şefini gəzdirirdi. İcra başçısından tutmuş sahibkarlara qədər hamı köhnə sovet maşını sürürdü. Amma bunun səbəbi təkcə varlı adamların az olması deyildi. Şəhərdə imkanlı adamları bəzi məmurlar sadəcə pul mənbəyi hesab edib başın olmazın əzabını gətirirdilər. Bir neçə il əvvəl Gəncəyə yeni təyin edilən icra hakimiyyəti başçısı iclaslarda bir neçə dəfə xəbərdarlıq edəndən sonra Gəncənin də yollarında yarlı yaraşıqla bahalı xarici maşınlar peyda oldu. İndi burada da tez-tez tıxacılar yaranır. Səsküydən qulaq tutulur. Eldar Əzov isə deyir ki, şəhərdə tıxac yaranmasına sevinirlər.
Son vaxtlar artıq bəzi müəyyən mənada biz Bakıda olan problemlərlə də rastlaşırıq. Bu tıxaclarla rastlaşırıq. Bu da bir yeni bir problemdir. Amma bu özü bizi sevindirir. Bəlkə də müəyyən mənada hələlik ilkin mərhələdə bizə ləzzət edir. Ki artıq Gəncədə də bu belə bir gərginlik yaranır. Deməli inkişaf var.
Gəncənin 10 illərlə təmirsiz qalan yolları nəhayət ki 2-3 ildə asfalt görüb. İcra hakimiyyəti başçısı deyir ki, asfalt döşəməsi yollar hələ çox qalıb, amma puldan körlük çəkmirlər. Bu ilə 7 milyon manat verilib. Gələn il də dövlət büdcəsindən daha 15 milyon manat ayrılacaq.
Sadəcə olaraq biz bu işi tələsmədən aparırıq ki, bir məsələyə ikinci dəfə qayıtmayaq. Keyfiyyət ön plana çıxır və cənab prezident də bunu birdən tələb edir. Bütün normativlara uyğun olaraq və Gəncədə cəmi bir balaca asfalt zavodu fəaliyyət göstərirdi. Ki, bundan öncə yenisi açılıb, amma biz indi hiss edirik ki, bu iki zavod azdır.
Gəncənin əsas problemi su sardandır. Şəhərdə içməli su pulla satılır.
Orta əsrlərdə olduğu kimi, əgər orta əsrlərdə dəvənin üstündə suyu daşıyırlar, indi mahiyyət eynidir, forma dəyişib, günləri maşınlarla daşınır və qalan yerlərdə artizandan orada yarı texniki su kimi qəbul olunur. Amma artıq yeni layihə hazırlanıb. 56 milyon euro həcmində bizə elə gəlir ki, gələn ildə artıq bu layihə reallaşacaq.
Amma Gəncədə daha əvvəlki kimi qazdan işıqdan şikayətçi düşmürlər. İşığın verilməsində fasilələr demək olar ki, yoxdur. Mavi yanacaq isə şəhərin ucqar məhəllələrinə gedib çıxmır. Elə bəzən mərkəzdə də zəif yanır. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin Gəncə Şöbəsi rəhbəri Akifə Əliyeva qaz pulu yığımında sakinlərin incidilməsindən narahatdır. Akifə xanım deyir ki, onlara daha çox yoxsul, imkansız insanlar müraciət edir.
Bu axırıncı aylarda deməli ünvanlı sosial yardımla bağlı oldu daxili ərizələr. Sonra tənha qocalar, onların problemləri, enerji daşıyıcıların pullarını ödəyə bilmirlər. Həm də prezidentin belə bir göstərişi olmuş ki, bunlar azaddılar, imkansız tənha adamlar. Rəsmi bir sənəd olmadığından bunu haradasa bir müvəqqəti bir ödənişdən saxlama kimi deyirlər. Bunlar da bundan çox narahatdır, yaşlı adamlardır, qocalardır. Bunu aydınlaşdırdıq, gördük ki, həqiqətən rəsmi bir sənəd yoxdur.
İkinci Dünya Müharibəsi veteranları da güzəşlərinin əllərindən alınmasından, kommunal xərcləri ödəyə bilmədiklərindən şikayətlənirlər.
15 şirvan mən pensiya alıram. 15 şirvandan gəlirlər mənə qaz pulu ver, işıq pulu ver.
Aldığımız pensiya heç ödəmir. Pomodorla 5 manata qaldım. Kartofu 2,5-3 manata qaldım. Və belə şey olar. Ət 2 şirvan 7 manat. 5 manatdır. Mən aldığım ayda bir dəfə mən ət alamıram. 4-5 adamım.
Gəncə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olduğu üçün siyasi partiyaların da çoxu burada öz yerli təşkilatını görmək istəyir. Sakinlər deyirlər ki, 2003-cü ilin prezident seçkisindən əvvəl Gəncədə müxalifət təşkilatlarının mövcudluğu hiss edilirdi. 2005-ci il parlament seçkisindən sonra isə müxalifət qüvvələri zəiflədi. İndi şəhərdə bircə Müsavat partiyasının yerli qərargahı fəaliyyətdədir. Amma mən baş çəkəndə bu partiyanın qərargahında siyasi diskussiya deyil, şahmat oyunu gedirdi. 2 nəfər şahmat oynayır, 2-3 müsavatçı da onlara azərkeşlik eləyirdi. Təşkilatın sədri Cahangir Əmirxanlı da deyir ki, qərargaha indi bir işsizlər gəlir, bir də təqaüdçülər. O adamlar ki, təzyiq qorxuları yoxdur.
Bu, əksəriyyət insanlarda ümitsizlik yaratdılar. Partiya, təşkilat üzvləri, partiya üzvlərinin özü də müəyyən qədər, məsələn, neçə üzvlərimizi tutdular, neçə nəfərə iş verdilər, neçə nəfəri sutkalarla yatdılar, işdən çıxartdılar, belə elədilər. Bütün bunlar hamısı təsirsiz ötüşmür.
Yerli hakim partiya təmsilçilərinin isə nə təzyiq, nə də maddi problemi var. Yapın Gəncə Təşkilatı şəhərin mərkəzində 2 mərtəbəli binada yerləşir. Təmirinə, genişliyinə isə söz olmaz.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hobbit 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
Müzik
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncədə gəncləri də qayğılı gördüm. Düzdür, hələ içinlərində ailə, ev eşi yükü yoxdur. Söhbətləşdiyim gənclərin çoxu hələ ki atana çürəyini yiyir. Amma bəziləri ali məktəbi bitirəndən sonra öz-özünü dolandıracağına inanmır.
İndi hal-hazırda valideynlərimizin öhdəsində etdiyən hələlik işləmirik. Yəni, görmürük heç bir çətinlik.
Olur, elə insanın var, maddi problemləri olur. Gələcək üçün öz planlarını həyata keçirə bilmir.
Kimisə ümid eləyir ki, savadlı kadrlara üstünlük veriləcək.
İş yerə dedilər ki, məsələn, pulluları götürürlər, pulsuzlar qıraqda qalır da. Yəni, həmin pulluları götürürlər. Sonra baxırlar ki, bunun elmi savadı yoxdur. Həmin yenə də elmi savadı olmayan insanı yenə həmin işdən çıxardılar. Baxmayaraq ki, onun pulunu alır və yenə savadlı insanlar qəbul edirlər.
25 yaşlı İmamverdinin qayğısı isə evlənmək imiş. İş tapa bilmədiyindən sevdiyi qızın barmağına üzük taxanmadığını deyir.
Bir ilə yaxındır ki, elçi göndərmişəm, bir ildən çoxdur. Amma nişan hələ apara bilmirəm. Ən böyük də işsiz imkansızdır. Mən ki, iş olsaydı nişan göndərə bilərdim və...
Bəs nə qədər bu davam edəcəm?
Mən iş tapana qədər. Yəqin ki, Allah Təala'nın köməkliyi ilə bir iş tapılar və ümumiyyətlə, bizə də bir qapaçılar.
Bəs Rusiya nə cür getmişsin?
Mənim atam Rusiyadadır. Mən Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların halını görürəm, ona görə getmirəm.
Müğənni olmaq istəyən Afiq isə istedadını göstərməyə yer tapmır.
Bu dəqiqə mən Gəncədə elə bir, yəni, var studiyalar, amma o qədər müəyyən qədər, yəni güclü studiya yoxdur ki, məsəl üçün, bu kaset mi bıraxasan, yəni disk mi bıraxasan.
Afiq istedadını bizə də göstərmək istədi.
Bülbüllər gəzər bağı, yar gələr süzər bağı. Bülbüllər gəzər bağı, yar gələr süzər bağı. Dodağı gülgön səsi, yaçınsa bəzər bağı.
Gəncənin dünya ədəbiyyatına verdiyi simalardan biri olan Nizami Gəncəvinin ziyarətçisi çoxdur. 12-ci əsrdə yaşayan və Gəncədən kənara çıxmasa da əsərləri dünyaca məşhurlaşan Nizami Gəncəvinin məqbərəsinə indi dünyanın hər yerindən baş çəkən var. Vəli dayı 15 ildir ki, məqbərədə nəzarətçi işləyir. Deyir, dünyanın hər yerindən Nizaminin məzarını ziyarətə gəlirlər.
Deyəm, çox adam gəlir gedir. Elə rəsmidə, qeyri rəsmidə, dövlət səviyyəli rəhbərçilər gəlir gediblər. Urmayan prezidenti gəlir, keçmiş prezidenti, Pakistaninki gəlir, İranın prezidentləri gəlir.
Əslən, İran-Azərbaycandan olan Pərviz Abbas isə uzaq Almaniyadan gəlib.
Mən illərdir sevdim ki, gələm. Arzuma yetişdim, gəldim, gördüm heç bir şey. Bizim həm şair kimin, həm bizim böyüklərimizdən, mənim atam da şairdir İranda, kitabı da var. Amma hər tərəfdən hər cür tərifini eşitmişdim. Şair, ustad, bizim böyüğümüz, elə bilirdim.
Amma indi özünü Maysir Gəncənin ədəbi mühitinin nümayəndələri sayan gənc yazarların əksəriyyəti gileylidir. Adamların kitab oxumamasından və kitab çap etdirməyə pul tapa bilməmələrindən. Neçə-neçə kitab müəllifi olan yazıçı Qərib Mehdi isə dövrəndən şikayət eləmək istəməsə də sıxıntılarını bölüşəsi oldu.
Belə deyək də, imkanlıların kitaba ehtiyacı yoxdur. İmkansızlar daha çox kitab istəyir. Onların da kitab alma imkanları olmur. İndi bu biznes, pul, qazanc, bu o qədər önə çıxıb ki, artıq bu havalanmış bu pul gəlib mədəni sahələrə, kitabxanalara çıxır orada. Harada bir boş yer var, qapsayır, alır. Azərbaycanda bu dirçələn biznesdir, bu mədəniyyətə, ədəbiyyatı çıxan oldu.
İndi kitab çap etdirməyin, yazıçılıqla pul qazanmağın çətin olduğunu deyən Qərib Mehdi hesab edir ki, nə Gəncədə, nə də Azərbaycanda müasir nəşr sistemi yaranıb.
Bu yaxınlarda mən bir Azərbaycan televiziyası ilə İngiltərədə, Britaniyada yaşayan bir cənublu qardaşımızın müsahibəsinə qulaq asdım. Təəccübləndim. Misal üçün, o deyilir ki, onun orada bir kitabı çıxıb, o kitabın qanarları ilə o Londonda ev alıb. Biz isə fikirləşirik ki, görəm bu kitabın maya dəyərini çıxarda biləcəkmi? Yəni, Gəncədə heç bu mümkün olan şeydir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncədə musiqi ocaqları az deyil. Düzdür, bir neçə ildir ki, filarmoniyanın binası təhlükəli vəziyyətə düşdüyündən xalq çalğı alətləri ansamblı daimi yerini itirib. Gəncə kamera orkestri isə Alban məbədinə sığınıb. orkestrin facısı Sevinç İbrahimova deyir ki, hər ayda bir dəfə tamaşaçılara konsert verən royala, piyanoya ehtiyacı olan orkestri musiqiçilərin sənətə sevgisi saxlayır.
Sevgi ilə işləyirik burada. Sevgi özümüzün elə bir işləməsək, burada işləməsək biz yaşaya bilmərik. Çünki bizim daxili tələbatımızdır, bizim daxili o musiqiyə olan sevgimiz var ki, biz burada işləyirik.
Xeyr, maddi cəhətdən əlbəttə ki, burada çox maaş, çox aşağıdır.
Нужно отремонтировать наше помещение. Здесь много есть проблем. Поэтому мы на одном энтузиазме работаем фактически здесь. Нам уже вот зима придет, мы в зале работаем, все мерзнем там.
Təbii şərait, təbiətdən necə Allahdan necə verilib o şəraitdə də işləyirik. Qışda çox çətindir. Qışda oxuyuruq, məşq edirəm, səsimə təsir eləyir.
Orkestrin kontrabastası olan ifaçısı dolanışıq üçün Bakıya köçüb. İndi orkestr kontrabastı çıxış eləyir. Bunun da çətinliyini violonçelist çəkir.
Я играю на виолончели в городе. Больше не осталось, нету контрабаса в камерном оркестре.
Белисис, надо открыть музыкальное училище, класс виолончели, класс контрабаса, класс альта. Нам нужны специалисты. Наш камерный оркестр сейчас испытывает эти трудности. У нас в басовой группе на весь город одна виолончелистка.
Bu pesimistliyə baxmayaraq, orkestr Azərbaycanın tanınmış bəstəkarı Fərhad Bədəlbəyli ilə bu ayın axırlarına planlaşdırılan birgə konsertə hazırlaşır. Azərbaycan şəkilləri. Gəncənin görməli, tarixi yerləri çoxdur, amma bu şəhərdə maraqlı bir tikili var ki, sorağı Azərbaycanın da qırağa çıxıb. Yerli sakinlər ona Putulqalı ev deyirlər. İki mərtəbəli ev doğrudan da Putulqadan tikilib.
Hamı gəlir. Bütün xaricdən də gəlirlər, hər yerdən gəlirlər, Amerika gəlir, bütün millət gəlir, ma xeyri yoxdur, nə xeyri var ki? Kitab bıraxdılar, bax bir ay olar, bir ay içində kitabı bıraxdılar, mən heç 11 matını görməmişəm.
Mülkün sahibi Məhəbbət xanım deyir ki, evi tikən mərhum qaynatası arxitektoruydu. Öz əsərini yaratmaqda heç kəs ona mani olmayıb.
66-67 il müddətinə tikilib, 50 min tulka işləri, özü hamısı da ki, pulunla alınıbdır. Toylardan, zadlarda toy olub, gedib birini 100 manata, Rusun puluna 100 manata alıb, gətirib onu tikib.
Məhəbbət xanım şikayətlənir ki, imkansızlıqdan illərdir evi təmir eləyəmirlər. Evin damı içi uçulub, tökülür.
Mən Darbət xanım, birinə deyirəm çəkmə, deyir ki, çəkəcəm, aparıram, Rusiyyət aparıram, xaricə aparıram, ama nə aparsa, mənə xeyir var ki, istəyirəm satam, çünki mənim evim uçur. Görsən, bax, uçur, hamısı uçur, dağılır, yuxarı krişam, su başıma damır. Cünni bunu eşidən yoxdur, görmürlər, min dəfə görürlər.
Gəncənin məşhur İmamzadə ziyarətgahada problemlərdən xali deyil. Ziyarətgahda söhbətləşdiyim Hacı İlham deyir ki, 8-ci əsrin yadigarı olan İmamzadə türbəsinin əsaslı təmirə ehtiyacı var. Ziyarətgahı bura gələnlərin verdiyi nəzir niyazla təmir etdirmək isə mümkün deyil. Çünki yığılan nəzir pullar Bakıya, Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinə göndərilir.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncənin simasını dəyişən yenilikləri isə söhbətimizin sonuna saxladım. Bu, şəhərin müxtəlif yerində gedən çoxmərtəbəli binaların tikintisidir. Şəhərin mərkəzində artıq 4 mərtəbədən yuxarı bina tikilməsi qadağan edilib. Həm də şəhər rəhbərliyi tikilən binaların mərkəzdəki evlərin arxitekturası ilə ansambl yaratmasını tələb edir. Yəni, binaların kərpiçdən tikilməsi əsas şərtdir. Müasir dizaynlı binalar isə şəhərin yeni Gəncə yaşayış massivində ucaldılacaq. Bugünlərdə 2500 yaşını qeyd edən qədim Gəncədə tayı bərabəri olmayan 100 min dollarlıq fontan da quraşdırılıb. Rəngbərəng işıqların altında bərk vuran sular musiqi altında sanki rəqs eləyir. Qədim Gəncənin bugününə isə soraq verən mən idim, Səadət Akif qızı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.az.